Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātesošie, vai visi mani dzird un redz?
Jā, dzirdam un redzam.
Tā, dzirdam un redzam. Tātad sāksim šodien Augšdaugavas novada pašvaldības domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums viens darba kārtības jautājums par atļauju rīkot Latvijas lauksaimnieku protesta akciju. Tā, ziņotāja Ināra Natarova, novada pašvaldības izpildu direktora pirmā vietniece. Lūdzu, Ināra.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošie. Šodien mēs saņēmām iesniegumu no Rēņa Lazdāna, zemnieku saimniecības īpašnieka ar lūgumu izsniegt atļauju par tiesībām rīkot Latvijas lauksaimnieku protestu. Iesniegumā ir norādīts mērķis panākt reālus valdības un zemkopības ministrijas darbu lauksaimniecības nozarē. Pasākums notiks 5. februārī no 10:00 līdz 15:00. Norise miermīlīgs lauksaimnieku brauciens ar lauksaimniecības tehniku pa konkrētu maršrutu ievēroja ceļu satiksmes noteikumus. Plānotais dalībnieku skaits līdz 100. Maršruts ir redzams kartē. Varbūt Rēnis arī pakomentēs, šis maršruts šodien bija arī komisija Daugavpils valsts pilsētas domē. Tā, un ir šis iesniegums arī papildināts, norādītas visas nepieciešamās atbilstoši likumam ziņas par organizatoriem, organizatora palīgiem un arī kārtības uzturētājiem. Atbilstoši likumam par sapulcēm, gājieniem un piķetiem pašvaldībai šis iesniegums ir jāizskata un jādot atļauju. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts atļaut rīkot Latvijas lauksaimnieku protesta akciju, ievērojot likumā noteikumus. Bet tā kā tagad Zoom sapulcē ir pieteikušies arī policijas un citu kompetentu valsts institūciju pārstāvi un arī pašvaldības darbinieki, kuri organizē skolēnu pārvadājumus, tad varbūt viņi varētu komentēt un izteikt savus priekšlikumus par šo maršrutu un akcijas norises laikiem. Paldies!
Paldies, Ināra! Rēnis Lazdāns mums piedalās, es sapratu.
Jā.
Lūdzu, Rēņi, pastāsti par akciju, par maršrutu un vispār par norisi.
Jā, akcija norisinās 5. februārī 16 pilsētās. Latgalē, Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē. Mums Latgales pilsētas tās ir Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils. Tās ir Latgalē, Vidzemē, Zemgalē. Un ierašanās mums ir atrodas punktā līdz 10:00 Križos. Un 11:00 ir starts visā Latvijā par konkrētiem saviem maršrutiem, kur izvēlējušies koordinātori. Šajā ziņā Daugavpils reģionā par koordinātoru esmu es. Tā ka ļoti, kā saka, liels starps jāpavēc bija šajā īsajā laikā, jo tikai šodien viss tika izsludināts oficiāli. Tāpēc nācās visu ļoti ātri saorganizēt, un es ļoti atvainojos novada domas administrācija tikai šodien, jo es kaut kā nebija tiešām iedomājies, ka par to maršrutu, nu jā, tur vajag to atļauju, cēlu visu. Jo tas maršruts ir tā, ka mēs izbraucam no Križiem, tad ir stropi, vec stropi, 18. novembrī, pagriežamies kā labi, kur ir tramvajs, braucam pa Ķīmiju, izbraucam uz Latgali, pirmais maršruts, bija domāts garām depo pa pārvadu, ja? Bet pilsētas administrācija teica, ka pārvadam ir salīdzinoši mazāka nespēja, respektīvi 44 stundas, respektīvi mēs nevaram tur braukt. Un bija jāmaina maršruts uz Mežciemu, pa Vidzemes ielu, Ventes ielu, uz Mežciemu, un tad no Mežciema braucam līdz cietoksni, Cietoks ir pa dambi, un tad 18. Novembris. Un tad pagriežamies Vectropos, braucam līdz Krovas apli, un pagriežamies pa kreisi līdz Maļinovas krustojumam, un braucam atpakaļ uz Križiem. Tāds tās mašuta izmaiņas. Organizatora palīdz man ir tikai Ainārs Labrinovičs. Nav tik izmaiņas tādā ziņā. Pastāstīt. Principā par pašu protestu. Pašu protestu bija tā, ka otrdien bija tikšanās ar zemkopības ministriju. Attieksmi bija dažādi. Šodien arī ir presa konferences, diemžēl tur es nevaru, es neskatos viņu diemžēl. Es nevaru, ko es esmu rakstījis, tagad ir presa konferences Ozolniekos LKC. Zemkopības ministrs ar plašu sadziņas mēdījiem runā par to visu. Un mēs skatīsimies, kas notiks pēc tam. Jebkurā gadījumā tas vairāk arī ir saistīts ar birokrātijas mazināšanu, kas ir mūsu visās nozarēs, respektīvi. Ja līdz kursā varbūt daudz par lauksniecības listu sistēmu, respektīvi arī birokrātijas tā mazināšanu kopumā, kāpēc mums ir jāvada dati, nu, kas ir eksploatācija nenodotā sistēmā. Pie tam, ja netiek iztērēt naudu neliederīgi, jo pie tam izveidot mans lauks, ko izveido LKC. Ja respektīvi visi nodublējies un kopš slampes sapulces, ļoti liela kustība nav bijuši, bijusi slampes sapulce bija maija, novembrī. Respektīvi par visu sistēmu ļoti liela kustība nav bijusi tādā ziņā. Tā, ka 5. februārs ir tā kā pirmais tas posms, bet redzēs, kā būs, jo plānojas Rīga 12. Februārī. Bet par Rīgu es vairāk, es diemžēl nezinu, ko teikt. Nu, tas tikai datums nolikts, bet kā tas viss notiks, es nezinu. Ja būs Rīga. Tā, ka jā. Nu, no manas puses, principā, nu, tas tiešām būs tāds miermīlīgs lauksaimnieku brauciens ar lauksaimniecības tehniku. Ar valsts policiju mēs esam visu runājuši, jau no, kas ar pirmās dienas bija arī Zūmi ar Armandu Rūku un visiem Latvijas reģiona vadītājiem. Un pats arī sazinos ar Jāni Anskoku mūsu reģionā, kur ar maršrutu esam arī skaņojuši, saskaņojuši. Latvijas valsts ceļa arī lietas kursā. Latvijas valsts ceļu galvenā vadība, un es viņu sazinājos arī Latvijas valsts ceļu ar Daugavpils reģionu vadītāju. Viņam iebildumu nebija. Policijai, par policiju ir, policija viss ir kārtībā. Viņi mums palīdzēs paragulēt, cik spējas paragulēt krustojumus. Jo šodien Zūmā ar pilsētas domes vadību arī piedalījās valsts policija. Un arī pašvaldības policija. Pašvaldības policija arī teica, ka mēģinās pieslēgties pie šī procesa. Ka valsts policija, norīkos 8 norīkojumus. Nu, redzēsim, varbūt būs vēl vairāk. Tā, respektīvi, viņi mēģinās, jo pavadošās mašīnas pašas nebūs, tikai viņi mēģinās radīt tākos krustojumus, nu, izregulēt. Principā tas viss ir... Nu,
labi, Reini, paldies, daži jautājumi uzreiz. Kāda tehnika mums svarīgi saprast? Traktori ir saprotams vai būs vēl lielāka tehnika par traktori?
Traktori, jā, traktors ar piekabēm, bet visi ievērot visu tehnisko nu, stāvokli gabarītus. Esmu dzirdējis, ka būs kombains, bet tur būs atsvišķa saruna. Tā, ja būs tāds neliels kombains, salīdzinot, kuram gabarīti atļauj, jo gabarīti atļauj līdz 4 metri. Lielākam kombainam, diemžēl, nebūs vietas, un tur būs tā speciāla sakļaus, bet tas būs nevienam. Līdz 4 metri gabarītam var. Un galvenais, ka augstums, lai arī satver, jo vienā vietā, ja mēs runājam par pilsētu, kur jābrauc pa dambu, pat Daugavas ielai, līdz 18. novembrim, kur zem tilta ir, tur ir 3,9 metri augstums. Nu, tur jau visa tehnika atbilstīs visam augstumam, tātad viņa viss tiks ievērots.
Labi, sapratu. Mums arī te bija informācija, ka būs kombaini, sapratu, ka viens, bet nu, mazgabarītas, tā to saprotu, ja?
Jā,
un, jā, un laika norise mums ir ļoti svarīgi, jo skar abas pašvaldības, skar pilsētus gan Augšdaugavas novadu, un mums skar tieši skolēnu pārvadājumus. Šī jomā mums gribētos ievēst lielāku skaidrību, akcijas norises laiks, tieši transporta traktoru kustības laiks?
Tā, jā, ja mēs runājam par rītu vakaru, no rīta nedaudz vēlāk izvēlēt tā, lai arī netraucētu, pieņemsim, tajā pašā pilsētā vai skolā, vai ārpus pilsētas novadās skolās izvadātu uz bērndārs bērnus, skolēni, kas vēl cilvēki traucu darbu, tāpēc izvēlēts bija ierasties līdz 10. Brīžos. Nu, tad sākam vienkārši kustīt 11. no 0, kad tiešām tāds, nu, tāds tukšāks laiks. Un mēģināt visu maršrutu izbraukt ātrāk par 3. Bet es ceru, ka 3-4 stundu laikā mēs šo maršrutu izbrauksim tā, lai netraucētu to kustību. Ja runā par nav vienas kraujas, es domāju, ka nu, tiešām mēs līdz 3 paspēsim. Es nezinu, cikos, diemžēl, kursē autobusu, ja autobusu nav vienas pusē, cikos kursē. Diemžēl pilsēta no savas puses brīdinā sabiedrību, jo tiks tomēr traucēt sabiedriskā transporta kustība pilsētā. Ir tīpaši autobusi tie, kas pārvietojas pa ķīmiju vai pa dambi no cietoksni un samlīdzīgi. Ar tādām rūtībām būs
Sapratām. Un tātad akcija arī atgriezīsies tur pat Križos, ja?
Jā. Varbūt, es atmanu, varbūt kāds uzreiz gribēs aizbraukt, pieņemsim no Graujas uzreiz uz Krāslavu. Varbūt. Bet būtu jau Zelīdē visi atbraukt uzreiz atpakaļ uz Križiem, un mēs, nu, kā saka, brauktu katru savu pusi.
Nu, un jums prognozējumais dalībnieku skaits, jūs minējāt līdz 100, bet, nu, apmēram.
Es pieļauju ap 100, bet iespējams arī virs 100. Bet es reikinām mēs ap 100.
Ap 100, jā. Labi, mums ir piedalās valsts policijas, robežsardze mums piedalās? Vai viņus skartas vai neskar? Varbūt valsts policija ir kaut kas minams.
Robežsardze arī piedalās, bet nezinu, cik dzīvi tas skar mums.
Nu, tur likumā pateikts pierobežas joslā. Mēs nevaram tā līdz šim saprast, vai tā 2 km josla vai 30 km josla.
Nē, ja mēs runājam par pierobežas joslu, tad tas ir 2 km no valsts robežas.
Nu, tātad mēs jūs vienkārši informējam par šo akciju. Valsts policija.
Tāpēc arī mēs piedalāmies, paldies.
Jā. Labdien, valsts policija, dienlaikos iecirkts Vladislavs Sopuņevs, vai var dzirdēt?
Jā, ļoti labi.
Jā. Nu, tad plāns jau, principā, arī daudz, tomēr, tikai saskaņot, mēs esam arī sagatavojušies šim tam maršrutam, tāda būtu lauksaimniecības tehnikas kustības maršruts, tad mēs esam šim tam maršrutam gatavi, un arī plānu mēs atsaucam vienīgais. Jā, nu, labi, tādās par starp pašī būtu pienāt arī cikls, un jā, kirstība būs tāda pa trasi, tad, laikam, jāsē arī kabatas, lai mums var apdzīt un arī tā, ka ir pēc kolikas tādījies. Un tā skaita vienībām atstājot mūsu kabatas, lai nu, ņemot vairāk jūs ātrums, arī pārvietošanās, un ņemot vairāk konversija ir piedalās par pārvietošanās ātrums, tad būs vēl spēja, ja tu mums ir tā šī tā atzīt, nav ceļu satiksmes, tā ka ceļu satiksme nav apdraudēt, tā ka, nu, pārējais esam gatavi un, es saka, ceram uz veiksmīgu šo tēmu. Paldies.
Tā, cienījamie kolēgi, jā, mums ir visvairāk, es saprotu, skar Naujenes pagastu, vai Ināra mums dzird Miglāni?
Jā, labdien, dzirdu.
Lūdzu, jā, komentāru tavu.
Pēc tikko saņemtās informācijas, es vēlreiz pārliecinos, ka mums sakritīs tas laiks, kas ir pēc 2002, jo mēs pēc autobusa maršruta saraksta esam 14.35 Vectrupos, un autobuss pēc, nu, teiksim, pēc saviem ieskatiem šoferi skatās, ja pie topa veikala ir vieta, tad viņš atgriežās tur, ja ne, viņš brauc uz Dinazu atgriežās, un tad viņš turpina savu kustību uz Locikiem. Tad šeit svarīgi, lai mēs, nu, tā kā gribētos, lai mēs tur nesatiktos, varbūt, nezinu, kā tas ir iespējams, vai, nu, netraucēt viens otram. Bet, nu, es domāju, ka īpašu tādu nebūs.
Es atvainojos 14.55 vai
14.55? 35. Mēs esam Vectropos. Un tad braucam uz Locikiem. Vai nu mums jūs nesatikt, teiksim, jūs braucat uz krauju, ja jūs, nu, vai mēs, teiksim, vai nu jūs ātrāk, vai mēs vēlāk varam tur kaut kādas 5-10 minūtes. Un vēl mums sanāk, ka pulkstens 15. Mēs, kad braucam no Locikiem, jau ar bērniem, mēs iebraucam križos, izsēdinām skolēnus, nu, nezinu, atkal, lai mums tur nesanāk. Mēs varētu mēģināt, varbūt, tos križu bērnus, viņi tur nav daudz, mums ir laikam 4 vai 5, mēs varam mēģināt, varbūt, sarunāt ar skolu, pirmdien viņus nogādāt ātrāk mājās ar kaut kādu citu transportu, lai mums nav jāiebrauc.
Tas autobuss iet uz križiem, kur brauc Taisnes pilsētu vai pa labi tajā?
Nē, viņš ies no Locikiem uz križiem no krustojumā un izbrauks tad tur jaunie peļinieka.
Vai bija uzreiz pie dzirnavnieku?
Nē, nu, ne pie dzirnavnieku, nu, garām dzirnavniekam pie ceļinieka ciemata.
Viņš brauks no tropikus, no tropikus?
Nē, no Lociku puses viņš brauks jau.
Jā.
Mēs braucam pāpli to. Nu, Vectropī, tad mums ir Lociki, jā. Nu, bet es domāju, ja sapratu saņemtās informācijas, ka būs kaut kāda satiksmes koordinēšana, tad gan jau mēs tiksim viens otram garām.
Labi, paldies, Ināra. Mums ir interesētas vairākas skolas, es saprotu, Svente, Bikernieki, Nē, mums vienalga maršruti ir pa pilsētas teritoriju, tā vai tā, viņi kaut kur
kustos. Svente nebūs problēma, mēs vēlāk braucam, skolnieki vairāk ar vidusskolu.
Alekšējs, Bikernieki.
Jā, nē, paldies. Nu, gribu sakt ar to, ka, nu, mēs atbalstam šo akciju, jā, ar abam rokam un Bikernieku pagastā pārstāvi arī, cik es zinu, tad piedalīsies. Bet šeit ir tā, Reini, kā lūkums vairāk, jā, jo mēs nevarējam tikai par pamaršrutu līdz pulkstenam 3. Droši vien no križa pēc tam visi atgriezīsies mājas, jā, un brauks, nu, pa šosējām un pa ceļiem. Un šeit ir lūkums, nu, Bikerniekam ir 3 autobusi, un tad sakrīt, nu, mums ir saskarsmes punkti. Vienkārši, nu, man liekas, nebūs grūti pabrīdināt visus dalībniekus, nu, lai viņi tad ļauj mums braukt privāt, ja kas. Ja? Vienkārši, nu, lai viņi zinātu, ka būs skolas autobusi, mums, nu, būs nepieciešams vienkārši braukt.
Paldies, Aleksai, viss kārtībā šodien, 12.00, bija pēdējais jums ar valsts policiju un tās priekšniekiem. Bija arī tāds jautājums, kad mēs izbraucam to maršrutu. Nu, pieņemsim, mēs atbraucam uz Latrapas atpakaļ, jā, un tagad visi brauc mājās. Bija par to runāts, kā darīt kolonām, kas, nu, pieņemsim, mēs te vairāk pakastāvācam, mēs braucam. Policija teica tā, lai nebūtu tāda problēma, vienkārši lielākai distancē, jāievēro.
Izratoties, jā.
Tā, lai nebūtu, nu, kā konvojas rinda, bet, nu, lai izratojas, ja pieņemsim, nu, uz divu jūsu šosies, tas tā nav problēma, bet pieņemsim Krāslava. Daugavpils, tas meža ceļš, nu, tur jā, tur vienkārši vajag lielāku distanci, to arī policija minēja, tā lai būtu viss kārtībā, jo tā jau, tas nav protesta laika akcija, tas jau ir ārpus protesta akcijas laika. Tā lai
jā, nu, mēs ļoti ceram, ka tas nebūs ar Belgijas vai Francijas, tad, principā, pārējās, jā. Bet vēlreiz, vienkārši droši vien jums arī būs tā organizatoriskā sapulce pirms, tad jūs tad brauksiet, jā? Vēlreiz tad atgādināt, ka, nu, būs bērni uz ceļu un tad viņus vajag tad paļaut.
Jā,
paldies.
Paldies, cienījami kolēģi, lūdzu. Izsakami.
Man ir tāds jautājums.
Lūdzu.
Braucot ārpus pilsētas pa mūsu novada teritoriju, skaņas signālu lietosiet?
Nē, par skaņas signāliem nav runāts, jo
mēs... Es jums intrigu, lai pievērstu uzmanību, un tie paši skolnieki braucot garām, lai viņi saprastu, ka mūsu zemnieki...
Man tas tagad būtu... Man tas tagad būtu jāprasa vispār valsts policijas pārstāvjiem.
Ārpus pilsētas noteikumi neaizliedz. Skaņu signālu var lietot jebkurā gadījumā. Ot pilsētā tikai ar policijas atļauju. Nu tas mums ir rakstīts noteikumus.
Nu jā, ja mašīna braucot tas pats jā.
Jā, protams, protams. Tāpēc es esmu tiesi par Eidi.
Ierakstīšu komentāru.
Lai tauta saprastu, ka ir aktīva tautas daļa, un lai pievērst uzmanību.
Paldies, Reiners saprata. Maigur, lūdzu.
Jā, es domāju, šeit varbūt, es redzu, mums ir valsts policija, varbūt nevēl par garumā mums reizšo jautājumu noskaidrojumu par skaņas signāliem, jo es atceros 2009. Gada protestus, un uzreiz atrisinam šo jautājumu.
Vai,
vai
policija ir komentārs kaut kāds?
Skaņas signāla lietošana pilsētā.
Bez nepieciešamības nav jau pietot skaņas signāla. Tikai ir satikums apdraudējums, ko jāgrīt vien citi sapstu darīt. Par to maršrutu, kur autobus varbūt pakomentēt gribētu, tur varbūt, ja jūs braucat uz skrižiem no Lociku puses, jūs varētu izmantot apveceļu, lai iebraukt. Krišos, lai jums nesatikos, vai jums ir noteikts adreses, kas jāpumplēs, tā saprot jūs
pēc. Nē, nē, mēs tur jau nebraucam pa ceļu, jā, tik atpakaļ atgriežamies garām dzirnavniekam un uz ceļinieku, jā, mēs...
Mēs braucam, es tā biju domājis, mēs pagriežam Laņinovas krustā, mēs braucam uz tropu pusi un tad pagriežamies uz krustā.
Jā.
Es atvainojos, tā formulē to jautāju, nu, no kuras puses jūs pamatēļ braucam, ne šādā.
Jā, nesasturiet pamatēļ.
Tad jau mēs nesatiksimies.
Nu, vienīgais, mēs gribēsim apdzīt jūs.
Nu, droši.
Jā.
Labi, paldies. Lūdzu, vēl jautājumi.
Nu jā, man varbūt papildināšu Reini teikt, jo mēs arī ar Reini sazinājāmies. Un drusku biju 9. Gada protestos un aktīvi tur piedalījos, tie bija pēdējie tādi aktīvie protesti lauksaimnieku. Toreiz mēs uz Rīgas šosejas Rīgveidā braucām par Rīgas šoseju un principā bija novoķētas atas. 9. Gadā mēs pilnīgi, var teikt, bijām klāpumu noklaķējuši uz pāris stundā. Atlis stāvēja vienkārši. Tagad, jā, kā Reinis arī teica, es pilnīgi piekrītu, jā, miermīgliņa protesta akcija, nedod Dievs, nekāda, tur kā saka, demolēšana vai tur vēl, nekādas provokācijas, protams, es esmu pilnīgi pats pret to. Kāpēc? Jau Reinis iezīmēja, kāpēc notiek šī protesta akcija, bet es gribu teikt, ka tā pēctecība ministri mainās, politiķi vieni atnāk, otri aiziet, valdī pa krīt, nākamā nāk. Un tā pēctecība, kā arī visās lietās, ne tikai lauksaimniecībā, ļoti, ļoti kliko, jo iepriekšējais ministrs pieņem to, ko apstiprina Eiropā 5 gadi, un ko mēs apņemamies tālāk darīt. Un nākamajam ministram ir jāizpild. Nu, bet tagad izrādās, ka Krauze dabūs atbildēt par visu iepriekšējo ministru darbību. Sevišķi par Gerhardu, bezdarbību, nevis darbību. Un ko es arī gribu uzsvērt. Protams, gribētos, lai mūsu ministrs aktīvāk strādātu, bet no pēdējiem, ko es redzu, es teikšu, tās ir manas personīgās domas, viņš ir no viens no labākajiem, kas vismaz kaut ko dara, bet skaidrs, ka mums lauksaimniekiem viņam, kā saka, nedrīkst dot gulēt uz lauriem, un tāpēc ir jāpiedalās šī akcija. Ir pārmetumi, protams, pa nozarēm, jo šķatos es arī par lasu, jā, bet es tā domāju, ka redzēs, kā šodien dienā tie jautājumi ir izsanāsies, ko ministrs pastāstīs, cik viņš tālu ir ticis, jo tiešām ir jādomā par visām nozarēm, mēs nevaram domāt tikai par kaut ko. Protams, es esmu atbalstu un malecis Reini, ka tu esi uzņēmies to lietu. Paldies.
Paldies, Maigur, lai gribu papildināt. Man personīgi arī pret Krauzes kungu ļoti, nu, visi kārtībā. Diemžēl to visi pēcticība tīrēji, tie, kas ir zemkopijas ministrija palikuši. Tāpēc viņam brīžiem tāda vara, ka viņi neko negrib. Un tāda notikuma, ar kuru, nu, es Maigur pēc tam parunāšu par to personīgi. Nu,
laiki mainās, bet ierēģini neko nevar izdarīt. Protams, Krausam tas ļoti īsts periods, viņš pat iestājās, nu, tas viss ir jāintrem. Pēkšņi visi tie jautājumi sakartuši viņam virsū, bet nu, ierēģini puses ir ļoti tā visatļautība pētījā laika, jo bijis tāpēc tā viss ir. Un par miermīlīgu akciju es gribu piebilst, nu, jā, tomēr mēs Daugavpils tīpaši esam ļoti dažādi. Un ja mēs sāksim kaut ko darīt, tomēr nu, tautai arī jau nepatīk, kāds būs iespējas par mums kā lauksaimniekiem. Jo viņi jau visi redz, kas notiek Francijā, Vācijā, Beļģijā, tagad un tam līdzīgi negribas par sevi tādu tēlu tā taisīt, ka mēs te atbrauksim un tūīt nomētāsim visu ar sūdiem. Un tāpēc nu, tā negribas darīt, kurā gadījumā. Paldies Maigaram par komentāru, par dīvi.
Jā, 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 visādam gadījumam pasaķi, lai veči ķiveres paņem, nu savā starpā, nu tomēr drošāk, jā.
Labāk, kas brauc ar lauksainsības tehniku? Nē, es saku, nesapratu.
Tas bija joks, es sapratu.
Labi.
Paldies, kolēgi, vai būs konkrēti jautājumi? Reini. Vai kas? Reini.
Jā, es Reini papildu no tur, tās bija vienu brīdu arī pieslēdzies tajai preskonferencijai, paskatījos, ko viņi runā, nu tikai daļai sanāca, bet nu tur šodien saprotu, ka parādās no asociācijām dažāda veida, gan no dārziņa, gan no augu, gan visām citām dažādas idejas, un nu, cerams, kā mēs kaut ko arī nu, tā visa saklausīs, un kā Maigars teica, jā, nu, viņam jāstrēd, ir diemžēl vairāk ministri jau ievārītā putriņa, bet diemžēl tas viss beigās uzglūstās uz parastā zemnieka pleciem, un nu, lai veiksmīgi, jā. Akcija.
Paldies. Bet es gribētu vēl ar jautājumu gan Reiņam, gan Maiguram. Es sapratu šodien no preses, ka izskanēja no preses, no radio, ka izskanēja doma, ja šodien tā, ka par kaut ko vienojās, pirmdien akcija var nebūt. Vai jums ir kaut kāda informācija vai nav?
Nu, to, ko es dzirdēju, kas bija uzrunēto šodien, ka pagaidām nekas netiek atsats. Nu, beigas gadas, nu, neesmu redzējis.
Tāda informācija nav, tātad akcija ir ieplānota un viss
notiek. Man personīgi arī, diemžēl, es atvainojos pēdējā laikā tev atsaku, tad nelasu, kas notiek, un presa konferences arī nedzird, bet, nu, 50-50, bet liekam, nē, tomēr notiks tā akcija, tomēr. Redzēsim, kas būs pēc šīs konferences.
Šo akciju var vai nu atcelt, jo, principā, ierosinātājs un koordinātors ir zemnieku saima. Un es tā domāju, tad jāgaidā arī no zemnieku saimas paziņu šodien, jā, kā tālāk zemnieku, jo viņi ir galvenais akcijas rīkotājs un kodumi.
Tā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, iebildumi, komentāri? Par lēmuma projektu ir? Nav?
Nav.
Lieku uz balsojumu. Kas par doto lēmuma projektu? Lūdzu balsot par. Paturam ilgāk, jo mēs attālināti jāsaskaita mums visus.
Ka katrāk saskaitīsi, kas būs pret?
Tātad paldies. Pret. Nav. Atturas. Arī nav. Paldies. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Novēlēsim panākt rezultātus mūsu lauksaimniecēm, lai izdodas akcija un Reiņam uz turpmāko, ka to jādara savlaicīgi.
Es vēl jau atvainojos, jā, vajadzēja man jau īstenībā uzreiz kā pilsēta iesniedz, tā arī vajadzēja uzreiz iesniegt arī novada doma. Es atvainojos.
Vēl agrāk jāiesniedz.
Nu, kad šodien sākās, nē. Visas tagad pilsētas novada bija tā, uzreiz tā, uz adaptām pēdējā laikā.
Jā, Reini, uzreiz rakstu uz vasaras pusi.
Mēs strādājam vasarā tagad paši, galdenieki tīpaši.
Paldies, līdz ar to Augšdaugavas novada domas, ārkārtas domas sēde tiek slēgta.